Добър ден, здравейте на всички. Благодаря ви много за вниманието и за вашето присъствие тук. Защо сме се събрали? Първо, искам да направя няколко генерални коментара от гледна точка на цялостния анализ и резултатите от нашата работа от гледна точка на дейността на Българската банка за развитие. И след това искам на база на нашите заключения да представя вече готови решения. Готовно за решение. Ние работим по този начин. Ние сме положително настроени, конструктивни хора, казваме си насоките и действаме с готови решения. Това, което свършихме като екип през последните няколко седмици, много активно си взаимодействахме с колегите от Българската банка за развитие, получихме доста информация, проведохме колективни и индивидуални срещи с членове на управителния съвет, на надзорния съвет на банката. За жалост, на база на анализа, който ние направихме, смятаме, че банката към настоящия момент не работи оптимално и не работи ефективно. Това е нашето заключение, моето и на моят екип. Къде са основните пропуски? Основните пропуски са свързани с начина, по който се бюджетира, начина, по който се определя стратегическата визия и се определя и съответно се прилага съпътващия контрол. Към този момент банката не работи добре от гледна точка на тези основни приоритети. Когато бюджетирането не работи добре, когато прогнозирането не работи добре, когато няма стратегическа визия, когато няма контрол върху изпълнението на задачите, цялата структура работи неефективно и потърпевш е малкият и средният бизнес, гръбнака на нашата икономика. Да вляза в конкретика, към началото на годината има заложена годишна цел, бюджет. Тук говорим за таргет, който е свързан изцяло с ново финансиране. Изключваме гаранционните продукти и така нататък. Нови кредити към малки и средни предприятия 342 милиона лева. Това е била целта, заложена в началото на годината. Няма никаква обосновка. Няма никаква конструктивна мисъл и идея и визия за тази цифра. Няма годишна стратегия, няма годишен бюджет. Има една цифра, така малко и като анекдот звучи, но аз проведах 6 индивидуални срещи с тримата представители на управителния съвет, с тримата от надзорния съвет. Получих 6 различни цифри, 6 различни индикации от гледна точка на годишния таргет, на годишната цел. Изпълнението към настоящия момент е катастрофално. Към края на август имаме малко над 60 милиона лева изпуснати. Къде е 60 милиона лева изпълнение? Къде са 342 милиона заложени кредити? Разгледахме също така наречения пайплайн. Информацията, която ни беше подалена, нали, от гледна точка на новите кредити, които потенциално ще бъдат одобрени до края на годината, там също говорим за много-много слабо изпълнение и нищо ни вдъхва доверие, че като цяло ще се стигне тази цел. Това, което разбираме в движение, че всъщност тази цел, която ни беше комуникирана писмено, 342 милиона лева, нов бизнес, динамично в рамките на няколко месеца е била наполовина намалена, което изцяло подкрепя нашето становище и нашата аргументация. Ако в рамките на няколко месеца същия този менеджмент, който си е заложил целта в началото на годината, е намалил наполовина, това означава, че те в началото на годината не са имали никаква идея какво правят и какво залагат. Но моето опасение е, че дори и намалена целта, тя пак ще изглежда непостижима в една нормална работеща структура. Какво се случва? Има бюджет, който е дефиниран на база на допускания, на база на еволюцията на кредитния портфел, на база на планираните амортизации, на база на таргетиран пазарен дял и се прави цялостна конструкция за годината. Тук такова нещо няма категорично. На този етап нямаме нужната увереност, че банката има на стратегическа посока и мисъл и идея. Отклонението в нормалната институция между бюджет и актуална реализация на изпълнението в рамките на 5-10%. Тук говорим в рамките на няколко месеца ревизия на тази първоначална цел в пъти, което е абсолютно недопустимо. Освен, че имаме ние тези коментари, които може да звучат остро, но ние гледаме градивно нещата. Ние сме позитивно настроени хора. Дал съм шанс на хората от надзорния съвет, протегнал съм на ръка, да коригират всичките тези неизпълнения, да ми дадат ясна визия какво от тук нататък ще се подобри на база на тези процеси. Това, което се случи, е, че ние проведахме среща с тях, да, не сме доволни, да, намалихме им заплатите 5 пъти, да, намалихме ги на пазарните нива. Аз искам да се въведе друга култура и да се въведе друга организация, която репликира всички добри практики в индустрията. Надзора не може да репликира функциите на управителния съвет. Ако имат някакви проблеми с качеството на изпълнението на и калибъра професионализъм на ниво управителния съвет, да ги сменят. Но не може да правят микроменеджмент. Това са хора, които те са си наели. Ако имат някакви проблеми и съображения, да си вземат конкретните мерки. Ние, временно изпълняващи функциите на принципал, ние имаме отговорности от гледна точка, конкретни правомощия, от гледна точка на надзорния съвет. Какво предлагаме конкретно, освен че даваме градивна критика, какво предлагаме? Предлагаме конкретни действия и решения. Искам аз много отговорно подхода към тази задача, именно за това последните няколко седмици виждате, че няма никакво движение от гледна точка на уволнение, назначение в тази структура. Ние искаме да стигнем до най-добрите професионалисти, правя си в момента консултации с различни експерти, имам също аз мои собствени контакти, с които съм си взаимодействал професионално през година. Искаме да заздравим състава на надзорния съвет. Искаме да добавим минимум двама специалисти, които отговарят на всички критерии и изисквания. И какво е важно да се отбележи, че след като се добавят още двама души в надзорния съвет, ние реално петимата нови ще взимат по-малко общ фонд заплати от тримата до вчера. Така че ние заздравяваме капацитета, но ние не раздуваме разхода за заплати. Това е едно конкретно решение. От гледна точка на малки и средни предприятия. Това, както казах в началото на моето изложение, е гръбнака на българската икономика. По никакъв начин ние не искаме да ограничим дейността на малки и средни предприятия. Просто в момента виждаме, че там има сериозен проблем. Средният размер на експозицията към малки и средни предприятия е 350 000 лева. Теоретичният лимит е 5 милиона лева. Ние сме в пъти под този лимит. Идват хората от надзорния съвет с някакви летящи презентации и искат да увеличи лимита от 5 на 10 милиона лева. Категорично лимит остава 5 милиона лева и очаквам от тях стратегия и визия как ще се вдигне този среден размер на инвестицията, за да можем да доближим тези 5 милиона лева. Това защо е важно? Не само от гледна точка на теоретичния лимит, това не е изпълнено. Това е важно от гледна точка. Първо, на годишните цели. Не може да се заложи таргет бюджетен за годината 342 милиона и да се раздава среден кредит по 350 хиляди лева. Това означава, че трябва 1000 нови кредита на година да се правят. Това са 4 нови кредита на ден. Това е абсолютно научна фантастика. Абсолютен нонсенс. На фона на капацитета, чисто на управляващите тия структури, на липсата на клонова мрежа, инфраструктура и така нататък. Това е научна фантастика. Тук, да, бройките, разбира се, трябва да са от изключително важно значение, но трябва визия и стратегия, тя трябва да дойде от управляващите тази структура, как да увеличим средния размер на експозицията. Малки и средни предприятия категорично ще развиваме банката и в тази посока, запазваме този сегмент, лимитът остава 5 милиона лева. Какви са другите две решения? Очевидни. И двете решения са очевидни. Очевидни за хора, които искат да правят чисти, прозрачни процеси. Очевидни. Защо и как някой не се е сетил за тях, не мога да ви кажа на този етап. Или са некадърни, или имат желание да не подкрепят чисти, прозрачни процеси. Но и двете решения са в тази посока. Чисти, прозрачни процеси. Чисти, прозрачни процеси. Какво е едното от тия решения? Разширяваме продуктовата гама и фокус върху съфинансиране, когато има водеща друга международна институция. Тук говорим за процеси, които са водени от големи търговски банки, които са репутационно издържани, които имат процеси, които имат процедури, които управляват риска качествено. Когато има такава водеща институция, ще дава бъбъра допълващо финансиране в по-големи структури. Говорим тук за синдикирани сделки и така нататък. Това е едно много ясно решение да се дава допълващ капацитет финансов и това е в мандата на всяка банка за развитие. Да не избутва частни капитал, а да допълва капитал в по-високо рискови проекти, където липсва частно финансиране. И не на последно място, аз приветствам това нещо и благодаря много за отличното взаимодействие с Българската фондова борса. Това е инициатива, която поехме ние независимо на ниво министерство. Радвам се да споделя, че имаме конкретно предложение, което е свързано пак с максимално чисти, прозрачни процеси. Говорим за по-активно взаимодействие с Българската фондова борса. Да насочим част от кредитирането и част от инвестиционния портфел на Българската банка за развитие към публичните пазари за максимална публичност. И по този начин какво правим? Адресираме два проблема. Първо, всичките тези кредити и инвестиции, когато станат публични, всеки един от вас ще може да си ги прочете на телефона, на таблета, ще се запознаете с условията на финансиране, кои са страните по договора, какво е нивото на обезпечение, какви са лихвените проценти и така нататък. Максимална публичност. Изчистваме по този начин профила на Българската банка за развитие и всички съмнения, които витаят около тази институция, от гледна точка на управлението на риска. Парите ще бъдат публично управлявани, парите на българския данъкоплатец всеки ще вижда в този сегмент къде отиват и до кои индустрии, до кои предприемачи стигат. Тези договори ще бъдат публични, няма да бъдат заключени в някакви архиви, в някакви чекмеджета. Няма процесите да се взимат в някакви канцеларийки на тъмно с комфорта, че след това този договор ще потъне в някоя папка. Тези процеси ще бъдат публични. Това е единият проблем, който ще адресираме с готовото решение. И вторият проблем, той, откакто аз съм финансист, все на дневен ред, колко министри на финансите, колко хора от различни ведомства са афиширали тяхното желание да подкрепят капиталните пазари. Това е била една мантра, която аз съм чувал от много години и ние в момента го правим това нещо. Ние си взаимодействаме с капиталните пазари и вкарваме един много сериозен институционален играч, какъвто е Българската банка за развитие. Стана малко по-дълго моето изложение, но исках да покрия всичките тези неща, защото много се спекулира през последните дни каква ми е стратегията, какво съм казал, какво не съм казал. Искам да бъда абсолютно чуто от първо лице. И за мен е удоволствие да представя и да дам думата по-скоро на колегите от Българската фондова борса, както така ще разчитам и на подкрепата на Красимир Якимов, той шеф на моят политически кабинет, да разкажеш няколко думи и да вкарат малко повече цвят тук и детайл относно предстоящото взаимодействие, на какъв етап сме и какви са следващите стъпки. Който иска да заповяда.
Да, благодаря ви много, господин министър. За Българска фондова борса е удоволствие да бъде домакин на вашата среща и да обявя, че наистина за първи път министър на иновациите присъства в нашата институция. Ние сме изключително доволни от това, че има възможност за партньорство между публичните пазари, Българска фондова борса и Банката за развитие. И то мисля, че в момента е много подходящ. Случва се от една страна една година след старта на пазар BIM. Това е пазара точно за малки и средни компании, на който вече имаме 9 успешни IPO-та. По наша информация има поне 20 компании, които чакат времето, за да направят своето IPO. За съжаление, кризата, в която се намира в момента, направи инвеститорите доста предпазливи. И всъщност тази институционална подкрепа, която ние ще даде стимул и ще изиграе ролята на двигател и ще спомогне много. А тук става въпрос за един акумулиран интерес от порядъка на поне, може би, 300 милиона лева в рамките на 12 месеца. И съм убеден, че тази наша съвместна инициатива ще може да покрие един съществен процент от това финансиране. Всъщност какво предлагаме? Предлагаме една инвестиционна структура, която да бъде спонсорирана първоначално от Банката за развитие и Българска фондова борса. Тя в същото време да увлече допълнително чрез листването на самата борса допълнителен ресурс от институционални инвеститори, а този ресурс да бъде всъщност използван за участие в IPO-та и участие в набиране на капитали през облигационни емисии. Ние очакваме съществен интерес, възвръщане на интерес към облигационните емисии, именно заради инфлацията и увеличаване на лихвите. И също в партньорството, което си представяме и около което говорим в момента, е Българска фондова борса да помага и да участва максимално за привличането на инвеститори в дяловата част на тези инвестиции. Банката за развитие да се фокусира основно върху облигационната част.
Благодаря ви много. Както чухте, абсолютно релевантни продукти, като тайминг, абсолютно адекватно покриват и адресират всички икономически момента и проблеми и констатации на международно ниво. Растящите лихвени проценти, те винаги са спъвали по някакъв начин обема на ново издадени облигации, тъй като те са конкурентен продукт на частното финансиране. Виждаме, че тенденциите са в обратната посока. Тук говорим за процедури, които са свързани с компании, които ще издават облигации, компании, които имат зелен профил, които имат нуждата социална устойчивост в картата. Ако господин Якимов иска да добави също нещо, може.
Да, в работен порядък това, което предстои да направим, е работна група, в която ще вземат участие експерти от Министерството, експерти от фондовата борса, разбира се и колегите от Българска банка за развитие. Целта е в следващите дни да разработим механизъм, по който този инструмент да бъде структуриран, така че на първо място да отговаря на приложимите нормативни изисквания, а така също и да адекватно да посрещне нуждите на пазара.
Благодаря много.
Ваше
съобщаване на вас в атмосфера, за да въпроси.
Разбрах, че всъщност фирмите ще бъдат кредитирани през облигационни заеми, нали така? Защото иначе тези кредити, които тези случат между си, не знам как ще станат ясни през борсата. Не виждам механизъм за това нещо. Ако има такъв, ти ми казваш какъв. Защото иначе облигации, окей, ясно да. Това ще бъде механизъм.
Точно. Чрез облигационни заеми.
Точно. Да. Ние говорим за допълнителна възможност, допълнителна използване на част от ресурсите, които има банката за развитие, за насочване през тази инвестиционна схема за финансиране на облигационни емисии, дадени от български малки и средни компании.
Това е един от основните фокуси.
Лично пазарът ми си издават средномесно, бързо.
Да, публично и прозрачно.
И с определена насоченост. Да. Таргетираме приоритетно проекти, които са с някакъв зелен профил или проекти, където може да се гарантира и компанията да покажат социално устойчиво. Знаете, че това е вълната на бъдещето, така наречените ESG критерии, които, между другото, нашето министерство също ще има честа да участва и на ниво разговори в момента и в Брюксел, Европейска комисия и така нататък. В момента се претендират всички тези изискани условия. Така че това е нещо, което трябва да правим. Това е фокуса на нашето министерство. Това трябва да бъде фокуса на банката за развитие, на държавното.
И съответно, чрез допълнителния капитал, който ще съберем и с спонсорството на борсата, ще тази инвестиционна схема ще инвестира и в IPO-та.
Да.
Частично и в IPO-та.
Има ще вършите
за IPO-та. И затова е условно да наричаме IPO фонд.
Да, абсолютно. И знаете много добре, че се увеличи там лимита, което дава възможност за допълнително набиране на капитал. Ако до вчера този лимит е бил такъв тип таргет, за който е имало достатъчно търсене, сега е покрай кризата и в условия на увеличен лимит, така подсигуряваме успешни транзакции, успешни предприемачи, нови компании, които да използват този ресурс през публичните канали. Така че абсолютно релевантен също продукт.
Министър Пулев, споменахте, че има заложен таргет за кредитирането на ПМР до края на годината, но в същото време казвате, че едва ли той ще бъде изпълнен. Какъв е този таргет и колко, какъв процент от него като сума би могъл да бъде изпълнен?
Благодаря ви много за въпроса. Може да попитате управителния съвет и надзора и те ще дадат 6 различни цифри. Това, което нали, на този етап знам е, че динамично през последните седмици са намалили този таргет от началото на годината. Това го разбраха чрез медиите. Да. Но към изпълнението към края на август, спрямо данните, с които ни разполагаме, е малко над 60 милиона. Спекулират се тук и нали, не искам все пак аз да влизам в тая динамика тук. Мога да говоря само с цифри, които са ми предоставени. Но дори да се намали драстично този лимит, моето усещане и на база на разговорите, които проведах с ръководството, дори намален този лимит няма да бъде достигнат, което е един много големи въпросителни слага относно капацитета на тези хора, които правят това планиране и бюджетиране. И не го казвам критично, казвам го, защото това е от изключителна важност. Ако целта не е зададена правилно и не е достатъчно добре аргументирана и обоснована, да стане ясно Какво целим, каква е стратегията? Имаме един кредитен портфел, имаме активи 3 милиарда лева. Имаме определени амортизации. Трябва да се направи анализ. Сегментът, в който в момента оперира банката, каква ще бъде очакваната еволюция на този сегмент, какъв е таргетираният пазарен дял на България. Трябва да имаме много повече контекст, за да разберем каква е целта и не само да имаме една цел, защото тук говорим за нещо много базово. Каква е цифрата? Още не може да разберем каква е цифрата. Освен че имаме цифрата, трябва да знаем и самата стратегия, начинът по който ще стигнем до тази цел. В момента това всичко липсва и мога да ви споделя и нещо друго. Не е не в крайна сметка. Моя работа е да определям състава на управителния съвет. Както казах, аз имам ясни правомощия в момента и имам в момента конкретни коментари и забележки към работата на надзорния съвет. Но аз се срещах индивидуално с хората от управителния съвет, просто да чуя тяхната визия. И тъй като аз съм министър, няма да сляза на него лични нападки. Но това, което мога да споделя, без да говоря с имена, говоря с един човек от управителния съвет, питам го за визията за стратегията, той ми обяснява, че ще продава сгради. Говоря с другия човек, който има ресор управление на риска, той няма нито един ден стаж като риск офисър, никъде. Просто аз апелирам към надзора за конструктивна мисъл. Протегнал съм им ръка, това, че намалихме заплатите, е абсолютно пазарно действие. 10 000 лева заплата на надзор в банка в България, това е... Аз, тъй като нямам пълната статистика, но съм убеден, че това е изключение. Има хора в надзора в големи търговски банки, които работят на печалба, които са много по-добре капитализирани. Тези имат от 0 до 2-3 хиляди лева. Тези хора получаваха една държавна субсидия от 10 000 лева. И това, че са вкарали едно ниво на неефективност и дублират действията на управителния съвет, това не е коректно и това задушава дейността на институцията. Те не трябва да са микроменеджери, те трябва да дават цялостната визия и посока на банката. И вместо да апелирам пак и чрез вас към тях, ще поговоря с тях, разбира се, индивидуално, вместо да си губят времето и енергията в открити писма, нека да си действат по задачите, защото имат много ясни цели. И за мен приоритетното нещо е тези свършите работа.
От тогава взимам надзора по 10 000 за това.
Не мога често казвам да говоря. Защото от момента, в който аз бях там, те си взимаха 10 000 заплата. Не мога да ви кажа предисторията.
А колко ли ще работят с момента в банката и какви са нивата на заплащане на хората? Те нямат офиси, те всичко е...
Всичко да, с изключение в момента е, този процес е доста динамичен. Доколкото разбрах, като последните месеци има страшно преструктуриране. Уволнение, закриване на отдели и така нататък. Ще ви споделя в последствие точно цифра, но мога да ви кажа, че заплатите от на ниво управителен съвет и ключови менеджери са на едно, да кажем, сравнително пазарно ниво, но там надолу вече има един скок в пропаста. И ако искаме по някакъв начин да стимулираме качествените хора, трябва визия и стратегия и от тази гледна точка. И за мен в момента, пак ви казвам, всичките проблеми са следствие на лошото управление на банката. Когато няма ясна визия, ти не можеш да намериш тясно профилираните хора, от които имаш нужда. Ти ако не знаеш дали утре тази банка ще прави проектно финансиране или друг вид публични инвестиции, ти не знаеш как да си структурираш екипа. Така че има проблеми на всички нива, но те започват от върха.
Колеги, има ли други въпроси? Добре, благодарим ви.
Много благодаря.